Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greva në shkolla, thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësim nxënje. Mirvetek Laiçi Rashiti, aktivistja që në vitet 90 u mësoi shkrim lexim grave të pashkolluara. Kriza energjetike rikthen ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e mësimdhënësve e nisur më 25 gusht kalon nxënësit jashtë shkollave. Psikolog, sociolog e prindër thonë se kjo situatë krijon efekte negative të fëmijët, në veçanti të filloristët. Dafina Prokshi, psikologe e specializuar, thotë se greva është thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënje. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Psikolog, sociolog dhe prindër flasin për një gjendje të rënduar të fëmijëve në aspektin social, psikologjik dhe profesional nga greva e mësimdhënësve në Kosovë, e cila ka nisur nga 25 gushti. Afër 300 mijë nxënës në Kosovë vazhdojnë të mbeten jashtë shkollave, ende nuk ka datë se kur mund të nisë viti i ri shkollor në institucionet publike të arsimit. Arlinda Bajra është nën e dy fëmijëve, njëri në klasën e 9 dhe tjetri në klasën e 6 në një shkollë fillore në Prishtinë. Rutina që fëmijët do të duhej ta kishin nga një shtatori sikur të fillonte mësimi nuk është, thot Bajram.
Tash i thuja se dyta javë po përfundon që këta nuk janë në shkollë. Normal, me të parin e kanë pritë që kanë me shku në shkollë. Bili jenë pregadit me fletore, me lasa, me gjitha gjësende që ka ju duan. Nuk e kanë pritë mirë, drejt me tonë. Në fillim, okej, pushim, së mësun edhe me pushim veror, po është stërgjat edhe për ta.
Ajo tregon se fëmijët e saj po kalojnë ditën pa ndonjë aktivitet mësimor, përveç në disa kurse private që i ka angazhuar.
Halojen me orarin e verës, gjumi veç është zgjat, nuk i merë gjumi që shkan plejt ma herët, sepse jënë qunë 7 ora për me shku në shkollë, ta është 10 e gjysë, televizor, lojna, nuk pa asë një angazhim të uja se. Kanë lezu që a kanë lezu, ka përfundu ajo pjesë, sa do ju thu me lezu e kështu, nuk jemi në shkollë.
Njëri nga fëmijët e saj, i cili këtë vit shkollor nisë klasën e 6, thot Bajra, nuk e nje ende as kujdestarën e klasës. Dhe nuk e din se si do të funksionojë tash mësimi me 15 arsimtar, nga një mësuese apo dy që kishte deri në klasën e 5. Dafina Prokshi është psikologe specializuar në fushën e psikologjisë sociale, organizative dhe këshillim psikoterapi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se grevat e mësimdhënësve kanë një impakt negativ tek nxënësit, qoftë në gjendjen psikosociale të tyre, qoftë në performancën akademike.
Gjendja e tyre emocionale mund të përfitojë një thyerje vullneti në mësimdhënje, sepse ata presin me zellë që të fillojnë në shtator. Nëse me të vërtet greva zgjasin edhe më tej, kjo mund të paraqet një rrezik për mundësinë që ata të pajtojnë me rutinën juaj arsimore.
Fëmijët në shtator, shton Prokshi, përgatiten emocionalisht të njihen me një fazë tjetër të jetës shumë kruciale për ta, që është identiteti i tyre në rrethin shoqëror, i cili ndërtohet nga interaktiviteti i tyre me mësimdhënësit. Ndikimi më i madh i efekteve nga greva e mësimdhënësve, shton Prokshi, vërehet në veçanti tek fëmijët e grup moshave më të vogla, siç janë nxënësit e nivelit parashkollor dhe nivelit të mesëm. Në Kosovë nuk është hera e parë që viti shkollor nis me greva. Në vitin 2019, gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor në atë kohë kishte nisur me grevë si shenjë paknaësie ndaj ligjit për paga, që shkaktoi edhe humbje të orëve të mësimit prej 3 javësh. Orët e humbura nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Artan Krasniqi, sociolog, thotë se fëmijët dhe shkolla krijojnë një lidhje të posaçme. Rrjedhimisht ata përgatiten emocionalisht që shkolla të fillojë.
Dhe në shumicën e rasteve fëmijët e vegjël sidomos mezi presin që të njësë shkolla. Është thyrje shumë e madhe emocionale për ta, kur i thu që shkolla nuk po njësë.
Tek fëmijët më të rritur, ndërka që shton Krasniqi, është një efekt tjetër, që shkolla mund të rrezikon të humbë seriozitetin e vetë, karshi tyre.
Sepse ju shkaktohet një farë ndjenje që po bojka dhe mos me fillu shkolla me një shtator, ose po bojka dhe mos me shku në shkolla. Shkolla pra është që nuk duhet me refuzu asë njëra palë. Pra asë shkolla nuk uzan me refuzu në bëndësit, asë në bëndësit nuk uzan me refuzu shkollën. Që është magjia e arsimit. Pra nëse njëra palë e prish këtë lojë marveshje, atëherë humbë kjo magjia dhe humbë serioziteti.
Sindikalistët e arsimit këngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në fillimin e zbatimit të projektligjit për paga. Qeveria e Kosovës thot se projektligji për paga që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në vazhdim në kuadrë të rubrikës së përjavshme Femina, do të dëgjojmë rëfimin e Mirvete Klaiçi Rashitit, një aktiviste që në vitet 90 ishte angazhuar për të mësuar shkrim lexim grave të pashkolluara. Rëfimin e sjell kolegja Doruntina Baliu.
Në takimet me nënën e saj të moshuar, Mirvete Klaiçi Rashiti kujton shpesh vitin 1991. Atë bot 21 vjeqe, Mirvetja ishte bërë mësuese në nësësaj, Begishe Klaiçi, 60 vjeqe, që nuk din të shkrim lexim. Duke parë që një numëri madhi grave në qytetin e saj, Kamenic, nuk ishin shkolluar, Mirvetja së bashku me aktivistë të tjerë vendosën të mbajnë një kurs për mësime bazike të shkrimit për këto gra. Nënën, Mirvetja thot se e kishte ndërnxënset më të zellshme.
Nona jemi gjithëherë, u konë asë njëherë nuk ka mungu. Për vullnetit me mësu shkrim lexim, mbledhë ke grave as, pas ka marrën sa më të mësu fëmija me shkru.
Kursin për shkrim lexim, Mirvetja dhe një mësuese tjetër filluan ta mbajnë pasi themeluan degën e organizatës Motrat Qiriazi në Kamenic, e specializuar për zhdukje në analfabetizmit te gratë. Mirvetja kujton se kursin e kishin bajtur në një klasë të improvizuar 3 herë në javë për rreth 4 muaj, atë e ndoqën 10 gra.
Më kujtohet që kërësot dhe ura e porve që kërë filloj, a besot gjitha të dhe thë ishë një asë. Êshtë pa mund që me na me mësu dishka. Mirë po fatë mirësisht mrena jove, a besot që jenë kontë gatshme disa, me shkru emrin e vetë dhe me paka shumë me lidhu.
Sot, 53 vjeqe, Mirvetja mban ende kontakte me disa gra, dikur në zënëse të saj.
Zoj si, a i mirë, që si, mirë, falim diret.
Zoj Ramabaja, e cila jeton disa kilometra largë Mirvetes, thot se një urit që mori në kurs si 35 vjeqare, nuk i ka haruar kur.
Dikosh me marë në shku, dikosh o shku, jemi shku krej, kena mësu, shkrem lexim, alfabetit, masa ne kemi mësu dhe ma shumë, mone për vete, edhe di shkrem lexim, di për në nënshkrim, di krejta.
E diplomuar për histori, Klaiçi Rashiti ka qenë edhe pjesë e një nisme për pajtimin e gjaqeve në vitet 90. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, Mirvetja tregon se përmes një shoqate është angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të grave për rreth 2 vjet. Sot është e papunë, por duke kërkuar mënyra për të vazhduar mbështetjen për shkollim dhe emancipimin e vajzave dhe grave.
Në rast se jam mirë me shëndet, planifikoj që ta vazhdoj aktivitetin deri në vdekje.
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, në Kosovë kanë qenë 55.000 qytetarë që konsideroheshin analfabet të plot, apo afro 4% e popullsisë. Në vitin 1981, Kosova kishte 17.6% të popullatës analfabete në tërsi, ndërsa në vitet e pas luftës ishin rreth 6%.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kriza energjetike do të rikthej ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë njohësit e çështjeve të ambientit, duke komentuar rekomandimet për kursimin e energjisë, uljen e fuqisë ngrohëse me gaz, por edhe masat që po ndërmarrin qytetarët, kompanitë dhe institucionet për rikthimin e lëndëve djegëse si mazuti, drut dhe çymyri. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Maqedoninë e Veriut, sikur edhe shumë vende tjera të rajonit dhe Evropës, i pret një dimër i vështirë në aspekt të furnizimit me energji elektrike, por kjo do të ketë edhe kostën e lartë për ambientin jetësor. thot Arianita Gjaferi, drejtuesi shoqatës ambientaliste nga Tetova Eko Guerilla. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se për shkak të mungesës e energjisë elektrike dhe për pasojë rritjes së çmimit të saj, qytetarët do të kërkojnë alternativa tjera për ngrohje, kryesisht me dru, qymir dhe lënd tjera djegëse që ndoti në mas të madhe ambientin jetësor. Krye qyteti i Maqedonisë së Veriut, Shkupi dhe Tetova në tre vitet e fundit kanë qenë krye të listave botërore se i përket ndotjes së ajrit, respektivisht të pranisë së grimcave PM10 shumë herë mbi normat e lejuara. Sipas të dhënave të fundit të Asociacionit Evropian për Shëndetësi dhe Mjedis, termocentrali i Manastirit është ndotur si më i madh në Maqedoninë e Veriut. Ky termocentral lëshon në çdo vit rreth 2700 ton grimca PM2.5 në ajër.
Dimri para nesh pritet që të jetë me ndotje shumë të lartë të ajrit për shkak se sigurisht do të thonë me shërbimin e energjisë elektrike shumë disa qytetarëve do të orientohen tek metodat alternative ose më konvencionale të ngrohjes, siç është druri, qymiri, por edhe mazuti edhe lëndë të tjera djegëse, të cilat janë ndotës shumë të mëdhej. Po ashtu do të thonë për shkak të krizës energjetike pritet që normalisht me aktivizimin e termocentraleve të digjet akoma më shumë qymir, domethënë që të prodhohet më shumë energji për nevojat e atyre qytetarëve që zgjedhin energjinë elektrike për ngrohje.
Thot Arianita Gjaferi, drejtuesi i shoqatës ambientaliste Eko Guerilla. Drejtuesit e institucioneve ende nuk kanë një përgjigje se si do të përballen me ndotjen që mund të jetë për masave shqetësuese si pasojë e krizës energjetike. Në fuqi janë masat e para një viti për ndalimin e lëndave djegëse, si qymiri, mazuti, drut, ndalimi i djegjes së gomave e tjera. Në fuqi është edhe rekomandimi për përdorimin e gazit si lëndë për ngrohje nëpër institucione. Por ndërkohë, në takimin e fundit të Këshillit të Sigurisë së Kombëtare, është vendosur që vendet të furnizohet me mazut në një ndotës i ambientit jetësor. Arianita Gjaferi, drejtuesi i shoqatës ambientaliste Eko Guerilla, thotë se masa duhet të ketën nga qeveria pavarësisht të krizës energjetike, pasi në rast se kjo neglizhohet, atëherë pasojat nga ndotja mund të jenë edhe më të mëdha.
Ajo që mund bëhet në këtë moment është që qeveria mund të subvencionojë inverter, por edhe të sigurohet që ato inverter të cilat jepen, domethënë jepen të përdoren nga qytetarët dhe jo vetëm të mbahen si dekor siç ka qenë në aksionin e parë të para do vitesh, domethënë kur u shpërndan 10.000 inverter dhe shumica e tyre nuk janë përdorur as pak sepse përsëri domethënë familjet që i kanë marrë, shumica e familjeve që i kanë marrë kanë vazhduar të ngrohen me drue, me mazut, me qymire, me gjëra tjera.
Thotë Gjaferi. Sipas tij, një mas tjetër mund të jetë edhe korrigjimi i çmimit të energjisë elektrike për ato familje që mund deri diku të përballojnë kosten e lartë të saj. Mjekët ndërkohë tërheqin vërejtjen se ndotja e ambientit mund të përketësoj gjendjen shëndetësore të qytetarëve, në veçantë të atyre me sëmundje kronike, të fëmijëve dhe të kategorive tjera të ndjeshme. Ndotja e ambientit sipas mjekëve paraqet një problem shtesë edhe për të infektuarit me sëmundjen COVID-19 në rast të rritjes së rasteve. Ndotja është një nga shkaktarët e kryesor të sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike. Tek pacientët me sëmundje të tilla përkeqësohet funksionimi i mushkërive. Ndotja shkakton edhe sëmundje tjera, për shembull sistemin kardiovaskular, dhe kjo u shkakton atyre një pasqyrë të rëndë klinike e cila fatkeqësisht mund të përfundojë edhe me vdekje, thotë Zlati Mehmedovic nga Klinika e Pulmologjisë në Shkup. Raporti i Agjencisë Evropiane të Mjedisit thotë se në vitin 2019 në Maqedoninë e Veriut 3400 persona kanë vdekur si pasojë ndotjes së ajrit me grimcat PM2.5, 120 persona si pasojë ndotjes së dioksidit të azotit dhe 90 si pasojë ndotjes së ajrit nga ozoni. Pas paraqitjes së pandemisë së koronavirusit, nuk ka një shifër të saktë se sa persona kanë vdekur nga ndotja e ajrit, pasi shumë nga ata kanë qenë të prekur edhe me sëmundjen e COVID-19. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf Kadrio.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.